era Tarana dangi Kurdi Komari Islami Iran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
بناو یادی خواندی برزو به هاوتا سلام لی و جویانی هجاو دلال بیانی تن باش یادار مرزان لهر چی و جوگری برنامه کنی رادیو کردی ترانن تندروسی تن توابی تو ل شادمانی و بختواری داجیان بر نصر امر رو پیش شما پیک دگرین و بیستوی کی رشمای 1399 هتایی رکوتی 11 مارس 2021 زاینیو 28 رجبی 1442 کوچی کار رکوت لگال صلحاتی مبحثی پیروزی حضرت محمد رو دخواهی لسر بیم که بمبونو عجی پیروز بایی من هیل خزمدی وی برای زوهجه بنامکانی امرو سل بیانی بمزوره پیشکشتان دکرین هشتی سل بیانی کمتر لسی خوله چی دیکا گشتی حوالکان تن پیشکش دکرین لپاشن کرتا برنامه امرو لمیجود ابلاو دبیتو دو با دو امرو لمیجود گولانیگ دبیستنو فرهنگ و نتو ایرانی کان برنامه دو اترمانه لپاش نور دگاه تبلاو بونوی برنامه گزینگی بیانی که وکم روژان بماوی بیس خوله گمه دکره و پیشکش دندکره لدوین که ساتکانیش دابرزان سرنسان را دکشن با بیستینی کرته حوالکانی امرو لگل من دابن لو ماوی دا با بیستنی برنامه کنی رادیو کردی تران دنجی کمال اسلامی ران با ماوی نزیگ با کج میرک
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگا کانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تورا کوملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0092-935-107-3004 نونشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو بر همکان ایوا بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @سحر کردیش چنل
هشتی سل بیانی ایره تران دنگی کمر اسلامی ایران سردیری چند هوال رونکندوی هریمی کردستانی راغ لباره چاب کرانی پول هرال سرکان زریف هنگاوی قربوی ایران لا چوارچه وی رکوتنی ناو چی داگو و ایراختی بو هر و تویجه که ببیته های کتایی شر یمن احمده سلاوی چی دوباره تنلی به جوگرانی عزیز سرنسان را دکشم با بیستینی گشتی حوالکانی امرو امرو پیانشمه 28 رجب سال 1442 کوچی رکوت لگال مبحثی پیانبر اسلام دودی خویل سر. سرانسر ایران لا روجو شوی ججنی مبحثی حضرت محمد مصطفی دودی خویل سر به نقمی ججن و شادمانیه. ججنی مبحث روجو که پیانبر اسلام دودی خویل سر للاین خوی تعالی و برسالت مبحث کروا. بیعثت پیانبر اسلام بو با دست پیشی رگایک تامروف لا شرک و نادادوری و حلاواردن و نزانی و گندالی بیت درو برو تاکان پرستی و معنویت و عدالت و سروری هنگاو بنی کانالی سحر و رادیو کردی تاران دنجی کمال اسلامی ایران سالهاتی ججنی مبحثی پیانبر اسلام دو دخوایی لسر بی لهم ولایک پیروز بایده کرد سرستان با بیستینی حوالکانی امرو راده کشم و تبیجی حکومتی هریم کردستان عراق لباره چابکرانی پولی یاد کدنوی سردانی پاپا بو هریم رون کدنوی خستارو. و تبیجی حکومتی هریم کردستان لباره پول هلال سرکان که ببونی یاد کدنوی سفری پاپا فرانسیس رابری کاتولیکانی جیهان بو امناوچه چابکرابو رون کدنوی بلاو کدوا. با پی راپورتی مالپاری کردستان 24 جوتیار عادل لپیس کنفرانس اک داوتی جمارگ لهنرمندان نمونه گلی پولی یادگاریان به بونه سردانی پاپا فرانسیس با هرم خصوط رو که تنیا پیش نیار بوا. شایو باسه که وزارتی گواسنو گندین هرم کردستان به بونه سردانی پاپا فرانسیس با پرزگه با کوریکان عراق چندین پولی یاد که نوی چاب کد که جیالا لوی که زمانی عربی تیدانه بو وک زمانی فرمی عراق لسر پولکان نخشه یکی ساختشی لسر بو که روبروی کردانوی نرینی بو لنیو خود دروی عراق. ام هنگاوی هولیر نارضایتی توندی ترکیه و ایرانی بدواده بو وزارتی دروی ترکیه و بلاو کرنوی بیان نامه یک لحن چابکانی ام پولان نارضایتی نشانده و داوای که در رز لیک پرسی خاکی ترکیه لیلان حریمه و بگیریتو لهمان حال دار رون کرنو بدریم. سعیدی خطیب زاده و تبیج وزارت درو ایران نجل کردانه و بمهنگاوه و تی دیار اوی لفضای گشتی دبلا بوتوه بپیچوانه پرانسیپ و یاساو رسانی و دولت که کانه. و تیشی کمار اسلامی ایران ویرای نارضایتی به حکومت عراق لباری امبابتا خوازیاری کوکرانوو سرینوی خیرای امهنگاوه نادوستانه بوا. درجه هوا لکان وزیر دروی ایران لا و توجه کی تلفنی در لگال هاوشانی فنلندی خوی جختی که دوا هنگاوی قربوی ایران لا چوارشیوی رکوتنی نوو چی دابو و پی راپورتی ایران محمد جوادی زریف لا و توجه کی تلفنی در لگال پیکا هاویستو وزیر دروی فنلند با بیرخصنوی بلنشکندنی امریکا لا رکوتنی نوو چی و دانانی بایکوت استمکران و نیاسایل دیج ایران و خمساردی و داستوستانی اروپا لبران بران پرسده اما جه که دن به خود اگرتنی ایران و نواندنی به تواوتی بالانکانی خوی تا سالی دوی اوه. زریف لمتواج تلفون داوتیشی هنگاوی قربو ایرانی جلا چوارچیوی رکوتی نووچی دا بو امان جی گراندنوی هاوسنجی و پرستنی رکوت نکیه. وزید لبران هرو هاوتی بیوتو امریکا بایکوتا نایاسایکان حل گره و بالانکانی لرکوتنی نووچی دا بجه بینه ایرانیش لا هنگاو قرب یکانی خوی که همویان با گرانو ده بین ده گره تاو. وزید روی فنلندیج لموتویجه ده جختی که دو لسر ده کوچی امولاتا لارکوتنی نووکی. جیگری وزید روی کمار اسلامی ایران با کاروباری سیاسی روژی چوارشمه دیسان امادهی ترانی با اوتویج لباره کتایهاتنی شر یمن را گیند. سید عباسی رخچی لا و تویجه ده لگل کنال یا المسیره یمن با مجبوهی که کمار اسلامی ایران لا دستپی که دستریجی هاو پیمانی سعودیه و بسر یمن دستپیش خری کردهی با کتاییهنان با شلد جمولاته خستو تروتی تران همیشه امادهی هیا لهر چشنه و تویجه ده با منجی کتاییهنان با ازار و رنجی گلی سوسایی یمن و راگتنی امشار ظالمانه بش داریب کد. عربستان با دا کوچی امریکا امارات و چمولاتی دی که لمارسی 2015 و دستی داوتا دستریجی سربازی بستر یمن و گماروی زوینی دریایی و آسمانی ملاته که ام شرنانواتا استا با تهوی کجدانی زیادتر لحفده هزار یمنی برین دربونی دیان هزار کس و اواربونی میلیونان یمنی. سکرتیری گشتی ناتو خوازیاری یگلابونوی ناکوچیکان لگل ترکیه بو لنیخوی ام رکراوی دا. یانس استولنتبرگ سکرتیری گشتی پیمانی اتلانتیکی باکور ناتو لا کوبونوی آنلاین زانکوی استنفورد با مجبا گرنگاتی اندامتی ترکیه بو امرک راویوتی اما یکم جارنیه که لنیوان اندامانی ناتو ناکوچی دیتا پیش بلام دبی ناکوچکان لگل ترکیه لنیو مالی امرک راوی دا یگلاویتو. استولنتبرگ اما جی که دا نیزیکی جغرافیای ترکیه لگل سوریا و عراق بجداری لخباتی دیج گروپ تلویستکانی داعش و هروها بونی بنکو فروکخانی سربازی نیو دولتی لترکیه. ام لدوانانه سکرتیری گشتی ناتو دوی اوه یکه هنده لولاتانی اندامی ناتو وکو یونان خوازیه درکرانی ترکیه لمرک راو سربازی بون با هوی چلاکی دریایی لروشلاتی دریای نوراس و پیواندی نزیکی انکره لگال موسکو. ترکیه ناراضیه لکردوی ناتو بتایبل لکودتای ناکامی جوی 2015 و دا کوشی نکدینی امریک راوی لحکومتی اردوغان با دوزین و نوتو گاز لیوارکانی قبرس. جماری قربانیانی ویروسی کرونا لامریکا با بازدان چی دیکه ل542 هزار کاز تیه پاری. مال پاری ورالد میتر سل بیانی پینشم رایگین جماری توجبوان با ویروسی کرونا لامریکا گیشتو تا 29,862,124 کس کلم جماریا 542,192 یک کس گیانیان لدازده. لهمان کد ده لهر خولش یک ده لعنی کم امریکی یک به های توجبون به ویروسی کرونا جیانی لدازده ده. نواندی پیش گرتن و کنترل نخوشکن لامریکا لم دوینده رای گیان مردن به های کرونا وای کدوا هیوا به جیان لامریکا کم بیتو. آمده بونی تماشاوانانی بیانی لە اولمپیکی 2021 توکیو قدغه کرا. بەپێی راپۆرتی هەواڵداری کیۆدۆ، حکومەتی ژاپۆن بڕیارەی دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە لە کۆمیتەی بەڕێوەچوونی یاریەکان ڕاگەیاند کە بە شێوەی ئۆنلاین لەگەڵ کۆمیتەی نێودەوڵەتی ئۆلمپیک و پارائۆلمپیک بەڕێوەچوونی گەرانی گشتی لەبارەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆتە هۆی ئەم بڕیارە. بەپێی ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ڕێکخستنی ئۆلمپیکی تۆکیۆ، ڕووداوەکانی ئازم تاقیکردنەوەی ئۆلمپیکیش دواکەوتووە. ببورن ڕووداوەکانی تاقیکاری ئۆلمپیکی دواکەوتوو 2020 کە ئێستا بەدوای بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا بڕیارە ساڵی 2021 بەڕێوە بچێت لە مانگی مارسی ساڵی داهاتووەوە دەست پێ دەبێت. سەرۆکوەزیرانی ڕژیمی زایونی سەردانی ئیمارات دەکا. بەپێی راپۆرتی کەناڵی ئەلجەزیرە، بنیامین نەتەنیاهۆ ئەمڕۆ پێنجشەمە سەردانی وڵاتی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی دەکات. ڕۆژی سێشەمە رادیۆ ئەرتەشی ڕژیمی زایونی راپۆرتی دابوو بەرپرسانی ئیماراتی ڕایانگەیاندووە جارێ بە نیازی پێشوازی لە نەتەنیاهۆ نین تا ئەم سەردانە کار نەکاتە سەر پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەم ڕژێمە لە 23 مارسدا. سەردای نەتەنیاهۆ بۆ ئیمارات و بەحرین تا ئێستا چەندین جار هەڵوەشاوە کە زیاتر ڕاگەیەنراوە هۆکارەکەی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا بوو، بەڵام هەندێک سەرچاوە ئاشکرایان کردووە هەندێک جار هەڵوەشانی ئەم سەفەرانە بەهۆی سیاسی بووە. شاری ئاتێنی پێتەختی یۆنان بۆجارێکی دیکە بوو بە گۆڕەپانی ناڕەزایەتی بە توندوتیژی پۆلیس و تێکەڵچوونی نێوان ناڕازیان و هێزەکانی پۆلیس. بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵداری سەدا و سیما، زیاتر لە 5000 ناڕازی شەوی ڕابردوو لە کوچە و شەقامەکانی دەوروبەری مەیدانێک لە نزیک ئیدارەی پۆلیسی ئاتێن بە سازدانی خۆپێشاندان لە دژی توندوتیژی پۆلیس لە دژی چەند ناڕازی لەگەڵ هێزە تایبەتیەکانی پۆلیس لێچیاندا و ڕێگا و شەقامەکانی سەر بەم گۆڕەپانەیان داخست. ناڕازیان هەروەها لەم خۆپێشاندانەدا هەڵیان کوتایە سەر چەند بانک و بینای حکومەتی و زیانیان پێگەیاندن و لە دژی ناکارایی حکومەت لە سەردەمی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و سەرکوتەیی نێران و توندوتیژی پۆلیس دروشمیان بەرزکردەوە. پۆلیسی یۆنانیش بۆ بڵاوپێکردنی ناڕازیان و کۆنتڕۆڵی بارودۆخەکە گازی فرمێسکێن و بۆمبی دەنگداری بەکارهێنا و 35 کەسیشی گرت. لەم ناڕەزایەتیانەدا هێزێکی پۆلیسی یۆنانیش بریندار بووە. ناڕازیان بە توندوتیژی پۆلیسی یۆنان هەروەها ڕایانگەیاند تا سەزادانی ئەو پۆلیسە و فەرمانپێدەرانی درێژە بە ناڕازایەتی خۆیانەدەن. بڵاوبوونەوەی فیلمی توندوتیژی پۆلیس لە دژی پیاوێکی گەنج لە دەوروبەری باشووری پێتەختی یۆنان دوانی ڕۆی یەکشەمە بۆ هۆی ناڕازایەتی و تێکەڵچوونی توندوتیژانە. بەرزان و خۆشەویستان بەم جۆرە گەیشتینە کۆتایی گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆ لە رادیۆ کوردی تاران و زەرسپاس بۆ هاوڕێیتان. سەرنجتان بۆ بیستنی بەرنامەکانی دیکەی ئەمێزگەیە ڕادەکێش.
ئەمڕۆ لە مێژوودا بە ناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جوێگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ پێنجشەمە 21 ڕەشەمەی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 27 ڕەجەبی 1442 کۆچی و 11 مارسی 2021 زاینی. 1455 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 27 ڕەجەبی ساڵی 13 بەر لە هیجرەت، پەیامبەری ئیسلام دوودی خوای لەسەر حەزەتی محەممەد لەلایەن خوای تەعالەوە بۆ پێغەمبەری مەبعوث کرا. لەو کاتەدا 40 ساڵ لە تەمەنی پیرۆزی تێدەپەڕی، ئەو لە هەمان تافی منداڵیەوە لە گێتی و ئایەت و نیشانە ئیلاهیەکان ڕادەماو بەردەوام بیری لە کەرامەت و گەورەی مرۆڤ دەکردەوە. ڕازگۆیی ئەمانەتداری و چاکەکاری لە حەزەتی محەممەددا تەواو دیار بوو. کۆمەڵی ئەم باشیانە کەسایەتیەکی جێگای ڕێزی لێساز کرد بوو. حەزەتی محەممەد وودی خوای لەسەر زۆربەی کاتەکانی بۆ خواپەرستی و بیرکردنەوە ڕووی دەکردا ئەشکەوتی حەرا لە چیای نوور هەڵکەوتوو لە باکووری شاری مەککە و خەریکی پەرستنی خوا دەبوو تا ئەوەی کە لەوەها ڕۆژێکدا فریشتەی وەحی جیبرائیلی ئەمین بەسەریدا نازڵ بوو مەسجێنی پێدا کرد لایەن خوای کردگارەوە بۆ پەیامبەری
حال جدراوه. هزار و صد و هفده سال موبر لوها روش یک دا یازده مارسی نو صد و چواری زینی لامیانی پرسندنی کوشدنی ولات اسلامی کان درگی مالت ناسراو با گواره مدیترانا گیرایوا. دا سالات مسلمانان بسر درگی مالت تا سال هزار و نو دویک زینی یعنی تاکاتی زالبونی هوزی نورمن بسر ام درگی دا بردوان بو. مالت که لجمارک درگی بچوکو گوره پیکاتوو 316 کیلومتری دو جار و بریتی نزیگ با نیو میلیون حشیمتی هیا. درگی مات لا باشوری کشوری اروپاو لا نزیگ تونس و ایتالیا حال کوتوا. هفده سال موبر لو هروجک دا یازده مارسی 2004 زینی تقینوی هاوکاتی پینج بومب لا چند ویزگی شمندفری جرزمینی لمدریدی پتخت اسپانیا بوه های کجانی نزیگ با 200 کسو بریندربونی 1000 کس. ام تقینوانا گورتین حلمتی تروریستی لیسپانیا اروپا دوی شرعی جهانی دو هم بوه. حکومتی رازدگری اوکاتی اسپانیا ریخ رای وجودای خوازانی باس که تاوان بار کد. بلام گروپی القاعده بدر کدنی اگداری اک بر پرسیاتی هم حلمتی گرتاستو. برزان و بو برنامه امرو لمه جوده.
نتوى إيران يكان
بناوی یزدانی مزن و دلووان جویرانی دلال و برسلاوتان لیبی و مکاتتان باش لبرنامه امجاره دا لدریجه بابتی برنامه رابردو او را چی دیکه دینوه لطایبتمندی جیانی دانشتوانی پارزگی سیستان و بلوچستان جشن و دابون ریتکانیان به هیوای هاوریتان لن پرزگیا چندین حوزی جور بجور با شوازی که تایبتی جیانی خیلکیو روها با رو رسمی تایبت جیانده بنسر. هندی لججنکان لویه سرنجی زیادری پیادری بوینه ججن قربان و رمضان. راستی در ججن نوروز او جگو پلیهی لسیستان و بلوچستان ده نیه. لبرپا کدنی کورو کوبونوی شادی ده دهال و زورناو چیو بازی برویه چی تایبتیان هیو ججنی هلگرتنوی بروبومی کشتو کالیج لهندی شوینده بره وده چه. لججنکان ده لار رسمی شادمانی ده ده هول و زورنا لی ادریو هروها یاری چهوی نیش بره وده چه لیم پیوانو. لمزلیس و کوری تازی داریش ده بله برچاو گرتنی اوی که خلق لباری آینی و چونن زور آماده دبنو آماده بونیشی توخیان هیا. جلو برجی پیوان زیاتر کراسی چی اودامین و پاتولش چی فراحا بچینی زور و میزر یکیش لسر دکن جنانیش کراسی دریش با درزی چینی و خامدوزی و سرمدوزی هنرمندانیان هیو لوی خیوت و زیوریش بمجورا ساز دکرین و سودیان لورده جیری. خلق خریچی کشتوکال و آجلدارین و زور بشیان لطنیشت پیشه چی دیکه دا ام کارش دکن.
शपे शपद्रंग नाले बुलबुलाई रंग मिस्तागी बहारी गुने शूरी नीदलानी संगा
بلا موسیقی سیستان و بلوچستان لو هنرانیه که لبر برودوخی تایبتیم پرزگایه لپرزگاکانی دیکه دیارترو برچاوتره. سازی وکو، قیچک، رباب، بنجو، تنبورک، دهولک، سازی زربی، وکو، تشتو، گوزه که تایبتی نوچکن بشویش بشروان لموسیقی سیستان و بلوچستان ده بکردین. دهول زورنا لساز باوکانی دیکه بتایبت لنوچه سیستان که هر وک باس من کد لکور و کبونوکانی ججن و شادمانی ده زور بکردین. موسیقی سیستان و بلوچستان چندین بواری زور بزور دگریت وکو، موسیقی رزمی، موسیقی مجلسی، موسیقی عرفانی و موسیقی بزمی که هر یک لوانه در خری غم و شادی و حماسه و جانی فداکاری و پاریسکاری و خوان بالینی و خوشویستی نشتیمان و مینوان پروری دانشتوانی ام پاریسگه. زراوی سیستانی لا چندین زراوی سرباز مانکان ایرانی روژاوایی و لالقی باشوری اوی وسرچاو دگری که سربا گروپی زمانکانی هندو ایرانیه. دکتر محمدی معین لا پیششکتیوی برهانی قاطع دا زراوکانی سگزی و زاولی دجرتو با زمان ایرانی کن. زراوی سیستانی یه شگل زراو گرنگکانی زمانی فارسیه که خلچی سیستان پی ادوین. ام زراوی استا زورتر لناوسی سیستانی امرو نیم روزو فراهی افغانستان سرخسی ایران ترکمنستان و دشتی گرگان قصه پیدا کرده. ام زراوی للایک زیادترین خزمایتی وشی و رزمانی لگل زراوی استا و کونی خراسانی و واوتر لوج لگل زراوکا مردوکانی ماورا و نهری و تاجیکی استا هیو للایک دیکا و وشی هاو بشی زوری لگل بلوچی هیا که بلا برچاو گرتنی پیوندی میجویی و بسرانوی جغرافیایی و کسکدنی اتنی و خزمیتی تایفی شتیچی آسایی. جگرانی برز و خوشویز و گشتی نب کتایی برنامه چی دیکی نتوا ایرانی کن. تا به یه گشنوی که دیکه هر بجین بشادی و سرفرازی.
گزنگی بیانی.
بنابی خوای بخشرو دهندو دلوبان امکات و همو کاتکتان باش جگرانی برز خوشویز با برنامه گزنگی بیانی لخزمتان داین روش باش. برنامه امروی گزینگی بیانی زور تایبتا عزیزان خوشویستان برگو بابتی جور بجور منه و امرو ججنا عزیزان امرو سار روژی مبعثی رسول اکرم پیغمبری سرور خوشویست من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بمبونوا پیروز بایی لهمو مسلمانانی جهان به تایبتی لیو جوگران و عوریانی برنامه گزینگی بیانی لرادو کردی تارندکم. ایشالله که همو روژکتان ججن و شادی و خوشی به و دور بن لنخوشی و نخوشی. عزیزم برنامه گزینگی بیانی امرو من با حال و هوایی که ججنانه و دست پیده که این سروری اوی که استان و روزیج نهاتوه بلا هم ججنی مبعز یکی گل گورترین ججن کن مانا تو این آبرگ دیمو خزمتا. برزان خوشویستان دمانه بزانین که لجیان من دا چون بجین که هر نبی توسقالگ لجیانی محمدی نزیگ بینوا کامل تایبد مندی کانی حضرت رسول درود و صلاوی خوایلی به لجیانی امده هیا چنده توانی من خومن لسنت و نریتی جیانی پیغمبری سرور من نزیک کینوا اوا هوینی راپورتی امرو منه پکوجی براده گرین دیمو خزمتا.
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صلى الله عليه وسلم
بۆ تەواوی جامعی بەشەریەت ئەلگووە نمونە بوو. ئەلگوەیەک بە تەمامی مەعنا لە مەسایلی خانەوادەگە، لە مەسایلی بەرخۆرد لەگەڵی ئەقوامە دوور نزیک میوان، رەفتاری شەخسی، بەرخوردی کەلامی. ئەم شەخسە بزرگوارە تا 40 ساڵەی کە بووە پێغەمبەر بە محەممەد ئەمین مەشهور و کە وای لێ هات مەشهور بوو بە محەممەد ئەمین. و ئەلحەمدوللیلا ئێمە یەکی لە ئەفتخاراتی موسڵمانان ئەمەسە کە ڕەهبەرێکی وەکو حەزەتی محەممەدمان هەست لە هەر گۆشەی لە زندگیمانە. ئەگەر نمونەیە لە ئەخلاق و ڕەفتار و کردار و ئەقواڵی ئەو بزرگوارە ئستفادە بکەین، دامایە موفەقترین ئینسانەوین. ئینشاءاللە بتوانین لە زندگیمانە لە سنەتی ڕەسوول الله ئستفادە مناسب بکەین.
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004.
ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەرکوردیش چەنە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە ببینن و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن.
kurdish.sahartv.ir.
عزیزان و خۆشەویستان، سەرێک دەدەین لە پەیامە جوانەکانی ئێوە کە لە ڕێگەی دوور و نزیکەوە بۆمان بەڕێ دەکەن. بەڵێ، کاک خدر لە ئاواییەکی نزیک شاری سەقز دەستخۆشی لە سەرجەم ستافی بەرنامەی گزینگی بەیانی کردووە و لە ڕێگای پەیامەوە جێژنی مەبعەسی لە هەموو لایەک پیرۆز بای کردووە. ئینشاءاللا لە جەنابیشت پیرۆز بێ کاک خدری خۆشەویست. هەروەها لە شاری شنۆرە هاوڕێیەکی بەڕێز، خوشکێکی ئازیز نەسرین خان دەستخۆشی لە سەرجەم بەرنامەکانی ڕادیۆکوری تاران کردووە و کتوێتی دەمەوێت لە ڕێگەی بەرنامەی گزینگی بەیانیەوە پیرۆزبایی جێژنی مەبعەز لە هەموو لایەک بکەم. لە شاری سلێمانیەوە کاک ئازاد مەحموود دەستخۆشی لە سەرجەم ستافی بەرنامەی گزینگی بەیانی کردووە. ئەویش کتوێتی من هەمیشە زۆر ئادەگرم بۆ بەرنامەی گزینگی بەیانی. ئینشاءاللا جێژنی مەبعەسی پێغەمبەری خۆشەویستمان لێتان پیرۆز بێت. زۆر سپاس کاکە جیان. هەروەها خوشکێکی بەڕێزی دیکە بەنێوی ڕێزان خان. ڕێزان خان نووسیویەتی بەرنامەی گزینگی بەیانیمان زۆر بەدڵە. من لە شاری هەولێر دادەنیشم، بەڵام بۆ خۆم خەڵکی سەی سادقم لە ڕاستیدا. هەمیشە جۆم بۆ ڕادیۆ کوردی تاران ڕاگرتو، ئێستاش لە هەولێریش کە دەژیم هەر جۆر ڕادەگرم بۆ بەرنامەکانتان. ئینشاءاللا کە هەر سلامەت بن، هەر بێوەی و سەرکەوتوو بن. جێژنی مەبعەسی پێغەمبەری سەروەرمان حەزرەتی محەممەد لە هەموو لایەکتان پیرۆز بێت.
بيدار الرسول الله وأوب بفرق
بارزانو خوشویستان لا تارانی پتختی کمار اسلامی ایران و دریجه دادین با برنامه گزنگی بیانی استاج لبشی پزشکی دین پرسیار من لا کارناسی خوشویستی امرو من اویا کچلون محبت و مهربانی و دلوبانی کسانی دی که قربو بکینه
دکتر جلال مرادیم در اون نزد لبره و کچون ام محبت دیارن بتوانین جبران کینو واقعیت یه واسه که بهترین رایگ حل و جبران محبت دیگران واسه که محبتی که و کاری که با من انجام دن رو بی ارزشی نکین یعنی ارزش قائل بین با وکه طرف مقابل توانی رسی وقت خوی اطلاعاتی خوی یا عواطف خوی یا زمان خوی لاختیار ما قرار بدهد پس یکی از مهمترین مسائل که جبران اهمیتی است اوست که اما ارزش او محبت به شیوه مناسب بتوانین قدانی بین لازمینه جبران محبت لناو اطرافیان نزیکه یعنی بستگان و دوستان باشتر اوست که اما با تشکر مناسب و تقدیر مناسب و ارزش گذاری و قدانی لو موضوع بتوانین تشکر بکن و اصلا ارزش گذاری مادی یا تایم گذاری با و که بیجید ایوه منیش اشی حتما این او کادو یا این او رفتاره که او فرده انجامیه ده بوم انجامی بدم باشتر او نیه پس تشکر کردن قدانی کردن باشترین رایگه حله که اتوانه به شیوهی که مناسب ارزش او کاره که طرف مقابل با ایوه انجام داوه قدانی بین و نیاز به جبران زور وقت نیه ولیکن اگر احیانا کسی بنا به هر دلیل که گرکی به امکاره انجام بداد باشتر اوسته که وکو الان اسب پیشکشی دیانی نشمیرن لشونه که ترا به شیوه که تر و لحالت که دیکه او محبت جبران کاتو و نه او که مثلا این او رفتاره دوباره انجام داد چون شیوه پاک پاک گوید و جالب و جذاب میه موفق و سلامت و سرکوتو بین
برزان و خوشویستان لم بشه برنامه که دا چین بو شوینه کی خوش لا ایرانی پانو برین و گنده کی زور خوش تام پیده ناسین که براستی هم نوبنگی نوخوی ایرانیه و نوبنگی دروشیه او گنده نوی میمنده گنده که لنو کومالک زنار دا حلکوتوه لشاری بابکی پارزگی کرمان خلکی هم گونده لخانو مالگل یک داده جین که بخوان لنو شاخه کنده لنو زناری چیا کنده حالیان قندوه. استا کسی جوان نازانه که او مالو خانو سیرو سمرانه چه سردمیک دروز کراون. وقت دلین که 3000 سال هم شوینه شوینی نشتجبونی مروف بوه. هرچند که و دیاره که تناند آسواری 10000 ساله بسر ام شاخو خان و بردینانه و بدیده کرد بلام به هر حال اوی که گرینگه امه که ام خلقه استاش تیده دجین براستی لروی فرهنگی و شنوارناسی و میمندی شاری بابک لو شنانه که دبه بیبینن. براستی شنه که سیر و سمر و جوان خانوگل که لنه و چیا دا حلقند راون. لسال 1394 حتاوی که دکات 2015 زاینی ام شنه لجیهان دا لیونسکوی رخراوی نتوی گرتو کن که کاروباری فرهنگی رخراوی نتوی کنی با استویه تومار کرا. گونشینانی ام ناوچیا جاریوای کوچیش دکنو مرو مالاتی خویان دبن بو هوارو دچنه لورگو دگرینه و به هر حال پیوندی که قولیان لگل سروشته و دابونری تکانیان زور جیوازو تایبتا. گوندی 3000 ساله میمند تنیا گوندی میجوی لجیهان دای که استاش مامل کردنی آسایی نیوان مرو و سروش تیدا بدی دکرید. حتما اگر روژک توانی تان سردانی میمن بکن.
آی چند خوش بزمی ورا عزیزم تو گوه کمی لناو باغ چکه هنرا عزیزم تو گوه کمی چند خوش بزمی ورا عزیزم تو گوه کمی لناو باغ چکه هنرا عزیزم تو گل کمی چن خوش بزمی ورا عزیزم تو گل کمی لناو باغچه که هنرا عزیزم تو گل کمی جان عزیزم تو گل کمی
چارکی دیگه خوشویستانی جوگر پیروز بایتان لیده کم ببونه سار روژی مبعثی پیغمبری سرور من حضرت محمد درود و صلاوی خوایلی بیو برنامه امروش من با کتایی دگینین با حدیث و فرموده کی پیغمبری نازداری اسلام. رزان خوشویستان پیغمبری سرور من دفرمه لای خواوند هیچ قصه یک قبول نکره مجین وی که عملو کرده وی لگل. زور سپاس که هاوری من بون گشتین کتایی برنامه گزینگی بیانی امرو منی و دارم که سرجمی پرگو بابتکان تن بدل بو به عزیزان لکتایی دادیسان پیروز بایی تن لیده کمو ببونه سر روژی مبعثی پیغمبری سرور من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. روژی که خوشتانه به همیشه لججن و شادی و خوشی دابن مالا و خواتانه.
جوگرانی برز سلاحی که دوباره تن لیبی دوین برگی برنامه کنیم رو من کرتی حوالا کنه که سرنسان رادی کشم بو بیستینی. و تبیج حکومت یریم کردستان لبرای چابکرانی پولی یادکنوی سفری پاپا بو هریم رون کدن وی خسترو. دوتیار عادل پریس کنفرانس اک داوتی جمارگ لهنرمندان نمونه تمری یادگاریان ببونه سردانی پاپا فرانسیس بو هرمی کردستان خستو ترو که تنیا کومالک پیش نیار بو. وزی در ویران لاو تویجه که تلفونی در لگل هاوشانی فنلندی خوی جختی که دوا هنگاو قربو یکان ایران لا چوارچوی رکوتنی ناوچی دابوو هرکات امریکا بلینکانی خوی بجه بینه ایرانیش دگرته و سرباری جرن. ینس ستولتنبرگ سکرتیری گشتی ناتو لە کۆبوونەوەی ئۆنلاینی زانکۆی ستانفۆرد با ماژە بە گرنگایەتی ئەندامەتی تورکیا بۆم ڕێکخراوەیە وتی ئەمە یەکەم جار نییە کە لە نێوان ئەندامانی ناتۆ ناکۆچی دێتە پێش، بەڵام دەبێت ناکۆچیەکان لەگەڵ تورکیا لە نێوماڵی ئەم ڕێکخراوەیەدا یەکلا بکرێنەوە. ژماری قوربانیانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئەمریکا بە بازدانێکی دیکە لە 542,000 کەس تێپەڕی. ئامادەبوونی تەماشاوانانی بیانی لە ئۆلمپیکی 2021 تۆکیۆ قەدەغەکرا. حکومەتی ژاپۆن ئەم بڕیارەی دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە لە کومیتەی بەڕێوەچوونی یاریەکان ڕاگەیاند کە بە شێوەی ئۆنلاین لەگەڵ کومیتەی نێودەوڵەتی ئۆلمپیک و پارائۆلمپیک بەڕێوەچوو. سەرگۆزانی ڕژیمی زایونی سەردانی وڵاتی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی دەکات. بنیامین نەتانیاهۆ ئەمڕۆ پێنجشەمە دەگاتە ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو. شاری ئاتینی پێتەختی یونان بۆجارێکی دیکە بوو بە گۆڕەپانی ناڕەزایەتی بە توندوتیژی نواندنی پۆلیس و تێکەڵچوونی نێوان ناڕازیان و هێزەکانی پۆلیس. و جێگری سیاسی وەزیر دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆژی چوارشەمە دیسان ئامادەیی تارانی ڕاگەیاند بۆ وتووێژ لەبارەی کۆتایی هاتنی شەڕی یەمەن. سەید عەباسی ڕاقچی لە وتووێژ لەگەڵ کەناڵی ئەلمەسیرە وت بە ئاماژە بەوەی کە ئێران لە دەستپێکی دەستدرێژی هاوپەیمانی سعودیەوە بۆ سەر یەمەن دەستپێشخەری کردەیی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ لە دژیان وڵاتەی خستووەتە ڕووتی تاران هەمیشە ئامادەیە لە هەر چەشنە وتووێژێکدا بە ئامانجی کۆتایی هێنان بە ئازار و ڕەنجی گەلی چەوساوەی یەمەن و وەستانی ئەم شەڕە زاڵمانەیە بەشداری بکات. مەرزان و خۆشەویستان بەم جۆرە گەیشتینە کۆتایی بەرنامەکانی سەرلەبەیانی ڕادیۆ کوردی تاران. دەنگی کۆمەڵی ئیسلامی ئێران سپاسی هاوڕێیتان دەکەین تا دوانیوەڕۆ کاتژمێر 4:55 خولەکی ئێوارە بە کاتی تاران کە پێک دەگەینەوە بێزدانی گەورەتان دەسپێرم. بە هیوای ڕۆژێکی پڕ لە ئارامی و دڵنیاوی تەندروستی بۆ هەموو لایەکتان.
Thank you. موسیقی